nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të shmangin përdorimin e retorikës së paqartë në mënyrë që marrëveshja për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 të arrihet në kohën më të shkurtër të mundshme. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, i bëri komentet në një bisedë telefonike me homologun e tij kinez Wang Yi, ku të dy palët shkëmbyen mendime mbi çështjet me interes të ndërsjellët, si dhe çështjet më të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare, dhe bisedimet bërthamore të Iranit me fuqitë botërore, për t'i dhënë fund sankcioneve ndaj Teheranit. Duke u ndalur në bisedimet e Iranit me fuqitë botërore për heqjen e sankcioneve të paligjshme, Zoti Amir Abdullahian theksoi: Ne jemi ende serioz në përpjekjet tona për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme, por për të arritur një marrëveshje në kohën më të shkurtër të mundshme, amerikanët duhet të përmbahen nga përdorimi i frazave të paqarta në tekstin e draftit të propozuar nga Bashkimi Evropian për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Kinës, zoti Wang Yi, përcolli urimet më të ngrohta e të sinqerta të presidentit kinez për presidentin e Republikës Islamike të Iranit, zotin Ibrahim Reisi, dhe më pas theksoi se Pekini favorizon zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me Teheranin më shumë se kur më parë. Shefi i diplomacisë kineze tha se marrëdhëniet e dy vendeve bazohen në ruajtjen e interesave të të dy popujve dhe plani i bashkëpunimit gjithëpërfshirës strategjik Iran-Kin duhet të zbatohet pavarësisht nga të gjitha zhvillimet e tjera ndërkombëtare. Zoti Wang Yi tha se të dy vendet kanë ndarë pikpamje për shumicën e çështjeve rajonale dhe ndërkombëtare. Shefi i diplomacisë kineze shprehu refuzimin e fort të Pekinit ndaj unilateralizmit në arenën ndërkombëtare dhe tha se Republika Popullore e Kinës mbështet kërkesat e drejta të Iranit në negociatat bërthamore të Vjenës. Ministri i jashtëm kinez mëtej tha se Irani duhet të arrijë të gjitha të drejtat e tij legjitime që rrjedhin nga marrëveshja bërthamore. Kryetari i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit tha se sipas raportimeve një autobus shpërtheu në një pikë karburanti në qytetin Shomli, provinca Babel në Irak, ku si pasoi 11 persona humbën jetën dhe 30 të tjerë u plagosën. Siç raporton agjencia e lajmeve IRNA, Pir Hussein Kolivand, kreu i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit, mëtej shtoi: 11 persona humbën jetën dhe 30 të tjerë u plagosën nga përplasja e tre automjeteve në qytetin Shumli të provincës Babel të Irakut. Duke thënë se në mesin e të plagosurve ka edhe shtetas iranian, kryetari i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit theksoi se ende nuk dihet identiteti dhe komësia e viktimave dhe pas identifikimit do të njoftohen informacione shtesë. Edhe Tahir Darudi, drejtor i qendrës mjekësore të gjysmëhënës së kuqe të Iranit, theksoi se nga aksidenti mes një minibusi dhe një furgoni, për shkak të pranisë së kapsulave të gazit brenda furgonit, kanë humbur jetën 11 persona dhe janë lënduar rreth 30 të tjerë. Drejtori i qendrës mjekësore të gjysmëhënës së kuqe të Iranit deklaroi se për shkak të trupave të djegur dhe mos identifikimit të tyre, nuk dihet numri i iranianëve të vdekur në këtë aksident, por disa nga pelegrinët që kishin kushte më të mira dhe ishin në gjendje të flisnin, ishin shtetas iranian. Taher Darudi, drejtori i qendrës mjekësore të gjysmëhënës së kuqe të Iranit, foli po ashtu për transferimin në Iran të pelegrinëve iranian të lënduar në këtë aksident dhe shtoi: sipas ligjeve të Irakut, pacientët duhet të dërgohen fillimisht në një spital irakian dhe më pas këta persona do të transferohen në Iran. Zemërimi në Evropë po rritet për çmimet e larta të energjisë, si dhe për rritjen e kostove të jetesës, me protestuesit që dolën në rrugë në kryeqytetin austriak Vjen dhe protestuesit italian që sulmuan ministrin e jashtëm të Italisë në qytetin e Napolit. Në Austri, protestuesit antiqeveritar mbajtën mitingje në Vjen, duke brohoritur parulla kundër Bashkimit Evropian, NATO-s, globalistëve dhe kancelarit austriak Alexander Schallenberg. Protestuesit, të cilët mbanin në duar flamuj austriak, shprehen kundërshtimin e tyre ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë me pretekstin e konfliktit në Ukrainë. Në Itali, raportet thanë se ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio u sulmua dhe u quajt tradhtar nga protestuesit, ndërsa mbërriti në qytetin e Napolit për të paraqitur planin e partisë së tij në prag të zgjedhjeve të përgjithshme që do të zhvillohen këtë muaj në Itali. Ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio, i cili u largua nga lëvizja 5 yjet për të krijuar partinë e tij të angazhimit qytetar pas rënies së qeverisë ish kryeministrit Mario Draghi në Korrik, gjatë vizitës së tij në Napoli u përball me një turm të zemëruar që i kërkuan atij të largohej menjëherë nga ky qytet. Kriza energjetike në Evropë është duke u zgjeruar pasi popujt në të gjithë kontinentin evropian vazhdojnë të përballen me kostot në rritje të jetesës dhe mungesat e shumta të energjisë në prag të sezonit të ftohtë të dimrit. Vlen të përmendet se Rusia ka zgjatur për një kohë të pacaktuar mbylljen e flukseve të gazit në Gjermani, duke fajsuar probleme teknike dhe sankcionet e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Rusisë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se më shumë se 4000 ushtar Ukrainas u vran dhe mbi 8000 të tjerë u plagosën gjatë luftimeve të ditëve të fundit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Igor Konashenkov, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, njoftoi të dielën se gjatë luftimeve midis 4 dhe 8 shtatorit u vran më shumë se 4000 anëtar të forcave të armatosura të Ukrainës dhe më shumë se 8000 të tjerë u plagosën. Deklaratat e këtij zyrtari të lartë rus janë bërë ndërsa konfliktet mes dy palëve janë intensifikuar gjatë ditëve të fundit, veçanërisht në rajonin lindor të Donbasit. Kohët e fundit, zyrtarët Ukrainas njoftuan rimarrjen e territoreve në zonat të Donetskut si në Kharkiv, dhe zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse konfirmuan gjithashtu kontrollin e ushtrisë ukrainase mbi disa zona në Kharkiv. Ditën e djeshme, ndërsa konfirmoi tërheqjen e forcave të vendit nga disa pozicione në Kharkiv, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi. Për të arritur qëllimet e operacionit special ushtarak, është marrë një vendim për rigrupimin e forcave në Balaklia dhe Izium për të forcuar operacionet drejt Donetskut. Në një deklarat të lëshuar të dielën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj po goditnin pozicionet e ushtrisë ukrainase në rajon me armë precize, duke shtuar se sulmet u kryen nga forcat ajrore, njësit raketore dhe njësit e artilleris. Gana e ti, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski pretendoi të shtunën se ushtria e vendit të ti kishte rimar rreth 2000 km katror territor nga forcat ruse në zonën e Kharkivit. Kriza energjetike në Evropë ka bërë që Spanja të kërkojë zgjidhjen e tensionit diplomatik me Algjerinë, por funksionarët algjerian fillimisht kërkojnë që Madridi të kërkojë falje. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, përfaqësuesit algjerian thonë se nëse Spanja dëshiron të japë fund tensionit me këtë vend dhe të rrisë importet e gazit, fillimisht duhet të tërheqë qëndrimin e saj në lidhje me autonomin e rajonit të Saharas Perëndimore dhe zyrtarisht t'i kërkoj falje Algjerisë. Në një situatë ku Franca dhe Italia po ndërmarrin hapa për të përmirësuar marrëdhëniet e tyre me Algjerinë për shkak të krizës energjetike në Evropë, marrëdhëniet mes Spanjës dhe Algjerisë nuk janë në gjendje të mirë. Marrëdhëniet e Algjerisë me Spanjën u tensionuan pasi kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez në një mesazh drejtuar mbretit të Marokut më 19 mars të këtij viti tha se Spanja e konsideron si bazë për zgjidhjen e mosmarrveshjeve propozimin e Marokut të vitit 2007 për autonomin e Saharas perëndimore. Algjeria ka qenë gjithmonë një mbështetëse e Frontit Polisario, një organizat që përpiqet për autonomin e Saharas perëndimore, e cila ndodhet në perëndim të Marokut dhe njihet nga shumë vende në botë dhe është antar në Bashkimin Afrikan, por Maroku lejon vetëm autonomin e një pjese të vogël të kësaj zone të gjerë. Në qershor të vitit 2022, Algjeria pezulloi traktatin e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit me Spanjën, i cili u nënshkrua në tetor 2002, duke përmendur si arsye të këtij vendimi mos përmbushjen nga Spanja të detyrimeve dhe vlerave bazë të përcaktuara në këtë traktat. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shprehu shqetësimin për vërshimin e armëve, pajisjeve dhe teknologjisë ushtarake nga Amerika drejt Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit. Sipas agjensisë lajmeve Sputnik, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mbajti një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë me anëtarët e qeverisë dhe drejtorët e agjensive të zbatimit të ligjit. Në këtë takim në Beograd, presidenti serb theksoi: Amerika do të dërgojë një dërgesë të re ndihme ushtarake në vendet e këtij rajoni, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut dhe atë që ata e quajnë Kosovë. Unë dua të di se çfarë do të na thonë aty amerikanët dhe të tjerët në këtë rajon pas kësaj dhe çfarë do të kërkojnë nga ne, sepse, siç e shihni, vetëm një shtet nuk është në këtë listë dhe ai është Serbia. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shtoi: Unë mendoj se Amerika do të thotë se do të dërgojë këtë ndihmë të re ushtarake në vendet e këtij rajoni për t'i ndihmuar ata të mbrohen kundër Rusisë. Në muajin prill të këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić akuzoi Perëndimin për hipokrizi dhe tha se Anglia po i siguron Kosovës raketa antitank Javelin dhe gjeneratën e ardhshme të armëve të lehta antitank dhe në të njëjtën kohë dënon veprimin e Serbisë në blerjen e sistemeve kineze të mbrojtjes ajrore K3. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Pikpamjet e shkrimtarve perëndimor lidhur me shumë çështje do të jenë temë programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Disa pika rreth shkrimtarve dhe librave të diskutueshëm. Sot bota perëndimore është demaskuar më shumë se kurrë në çështje të tilla si të drejtat e njerëzit, liria e fjalës dhe mendimit, por në luftën mediatike, me insinuata dhe shtrëmbërime paraqitet si mbrojtëse e tyre. Në këtë pikë shtrohet pyetja: nëse vallë këto media mashtruese kanë guxim të shprehin faktet historike dhe krimet që kanë ndodhur në emër të shenjtërisë apo fanatizmit në qarkun e historisë dhe gjeografisë së tyre? Liria e fjalës padyshim nuk do të thotë liri për të fyer dhe liri për të shkatëruar trashëgiminë njerëzore dhe standardet morale, por libra të famshëm dhe të diskutueshëm u regjistruan në historinë e botës dhe disa prej tyre u shkruan me këtë qëllim. Mbajtja e këtyre librave me vete ndalohet dhe madje dhe disa prej tyre deri më tani, lexuesi është gjykuar dhe ekzekutuar. Këta libra nuk janë në të njëjtin kategori për nga përmbajtja dhe zhanri. Disa prej këtyre librave janë përballuar me reagime të forta publike për shkak të fyerjes së vlerave të shenjta dhe feve hyjnore, ndërsa disa prej këtyre librave kanë synuar në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthortë degradimin intelektual dhe disa prej këtyre librave kanë bërë kritika politike në formën e tregimeve dhe romaneve. Naturalisti anglez Charles Robert Darwin shkroi teorinë e tij të evolucionit për lexuesit e përgjithshëm rreth 170 vjet më parë. Ai botoi për herë të parë librin e tij On the Origin of Species në Londër. Ky është libri i Darwinit për teorinë e diskutueshme të evolucionit që u prezantua në një literaturë të re shkencore. Në këtë libër ai propozon një teori alternative të quajtur evolucioni, në kundërshtim me dizajnin inteligjent të botës dhe ekzistencës e krijuesit, dhe beson se guri i themelit të shkencës moderne duhet kërkuar në evolucionin e propozuar prej tij. Pas botimit të kësaj vepre, kisha e quajtja të dëmshme për fen dhe filloi një vërshim kundërshtimesh dhe ende vazhdon një luftë në vende të botës mbi këtë libër, nëse duhet mësuar apo jo teoria e evolucionit. Ky libër u ndalua në Jugosllavi në vitin 1935 dhe në Greqi në vitin 1937 për shkak të kundërshtimit të tij ndaj krishterimit. Da Vinci është emri i një romani detektiv dhe aventuresk të autorit amerikan Dan Brown, i cili është shitur dhe pranuar gjërësisht në mbar botën. Ky libër është pjesa e dytë e trilogjisë së Brown dhe u bë një bestseller ndërkombëtar në vitin 2003. Fillimi i romanit është i diskutueshëm. Komploti i tregimit sillet rreth një teorie të veçantë për historinë e krishterimit, e cila është diskutuar përpara këtij libri. Libri i Brown Holy Blood, Holy Grail, Gjaku i shenjt, Kupa e shenjt, ka qenë burimi kryesor i këtyre teorive. Sipas kësaj teorie, Jezu Krishti u martua me Mari Magdalenën dhe pati një fëmijë, dhe Kisha Katolike dhe Vatikani, duke ditur për këtë çështje, synuan ta fshehin atë. Ndërkohë Kupa e shenjt nuk është një objekt, por vetë Maria Magdalena. Djegje e librave ishte një praktike zakonshme në mes të krishterëve anë mban botës në vitin 2006, kur një version i librit autorit amerikan Dan Brown u krijua për telefonat celular. Vatikani e ndaloi librin. Botimi i këtij romani në Pakistan, Samoa, Liban, Sri Lanka dhe në disa vende të gadishullit indian konsiderohet blasfemik dhe është i ndaluar për shkak të fyerjeve të fesë krishtere. Seyed Qutb ishte një shkrimtar dhe teoricien egjiptian i cili u bë i famshëm për shkak të rishikimit të ndikimit të fundamentalizmit islam në zhvillimet shoqërore dhe politike dhe veçanërisht nga botimi i librit Shenjat e rrugës, Malan fi Tariq. Ky libër është një traktat mbi formimin e qeverisë islame dhe në vendet perëndimore mund të shkaktojë arrestimin e lexuesit të tij. Autori i librit, Seyed Qutb, u dënua me vdekje në vitin 1966 me akuzën e komplotit kundër qeverisë egjiptiane dhe arsyeja kryesore ishte botimi i këtij libri. Ky libër është ndaluar në Angli. George Orwell shkroi librin 1984 në vitin 1949, kur lufta e dytë botërore sapo kishte përfunduar. Ka një debat për vendosjen e këtij libri në zhanrin fantastiko-shkencor, por shumë e konsiderojnë atë libër të rëndësishëm në këtë zhanër. Përveç stilit, ky libër është deklaratë politike, historike, që hedh poshtë komunizmin dhe sisteme totalitare, dhe në ish-bashkimin sovjetik, ai u ndalua nga Stalini në vitin 1950.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Libri Vargje Satanike i shkruar nga Salman Rushdie është një nga librat më të diskutueshëm në histori, i cili u botua rreth 3 dekada më parë dhe më njëherë pasi pësoi një val protestash dhe kundërshtimesh në mbar botën islame. Libri Vargje Satanike trajton shkatërimin e besimeve fetare muslimane dhe Rushdie sfidon disa nga kombet më të ndjeshëm të kësaj feje, sekuenca imagjinare dhënë dhe në disa vende i përqesh ato. Rasti i librit Vargje Satanike nuk është rasti i parë i librave të diskutueshëm në histori, pasi edhe më parë ka pasur histori të botimit të librave të tillë në botë. Por krerët e disa vendeve perëndimore dhe mediat që kanë në dispozicion të përpiqen të shtrembrojnë një fakt të qartë dhe mashtrojnë opinionin publik duke pretenduar rrejshëm se janë pro lirisë së fjalës, është e qartë se libri i shkruar nga Salman Rushdie, i cili u botua në mbështetjen e Anglisë dhe disa vendeve të tjera perëndimore, nuk ishte një kritik shkencore, por fyerje e hapur ndaj profetit të Islamit sallallahu alejhi wasallam dhe një komplot i planifikuar nga Perëndimi për të shtrëmbëruar imazhin e Islamit dhe të muslimanëve. Në këtë mënyrë, nga e kaluare deri më tani, ata ndonjëherë kanë shpenzuar shumë të mëdha parash për të prodhuar filma që portretizojnë një imazh të rrem të islamit dhe muslimanve. Nga njëherë ata botojnë vepra të shkruara me mbështetjen e një personi blasfemik si Salman Rushdie, dhe ndonjëherë ata publikojnë karikatura fyese kundër profetit e islamit në revistat perëndimore, apo mbështesin ndjekjen e Kuranit në vendin e tyre. Natyrisht, gjithë kësaj duhet i shtohet edhe pohimi i tyre për krijimin e grupeve të dhunshme dhe terroriste si ISIS, të cilët kryen krime të panumërta kundër muslimanëve të tjerë, dhe mediat perëndimore gjithashtu publikojnë imazhe të frikshme të krimeve të tyre dhe tregojnë një fytyrë të dhunshme të muslimanëve. Në këtë situatë shtrohet pyetja e rëndësishme: si është e mundur që ata flasin për lirinë e fjalës dhe madje pranojnë fyerjen e vlerave të shenjta islame, por në vendin e tyre ndalohen pyetjet për historinë e Holokaustit dhe kritikat ndaj tij? Si ndodh që Salman Rushdie, i cili fyen shenjtërinë islame, mbështetet hapur prej tyre dhe ata shpenzojnë miliona dollar për të shpëtuar jetën e tij, por mendimtari dhe studiuesi Roger Garrity, vetëm për shkak të pyetjes ose vonis në dyshim të pretendimit të sionistëve për Holokaustin, dyshohet dhe burgoset në Francë? Ose si është e mundur që gruaja 93 vjeçare gjermane Ursula Haverbeck, pavarësisht moshës së saj të vjetër, u dërguar në burg për mohimin e Holokaustit? Presidenti i Francës duhet të përgjigjet se si me pretekstin e lirisë së mendimit mbron Salman Rushdie, por në vendin e sunduar prej tij, grave dhe vajzave u hiqet e drejta për arsimim dhe shumë të drejta sociale vetëm pse mbajnë hijab. Tani një numër i madh vëzhguesish besojnë se personi që sulmoi Salman Rushdie nuk mund të jetë zbatuesi fetvase Imam Khomeinit Rahmatullah Alej për ekzekutimin e këtij shkrimtari blasfemik dhe mendojnë se amerikanët dhe perëndimorët janë në kërkim të një loje propagandistike dhe ringjallje së konflikteve fetare. Nisur nga kjo, Selman Rushdie, si një shkrimtari u rryer në sytë të gjithë muslimanëve të botës, nuk konsiderohet aset i rëndësishëm për diskutimin e tentativës për vrasjen e tij, e cila ka vënë edhe një herë këtë person në qendër të vëmendjes së botës, dhe është e nevojshme të shihet se kush përfiton realisht nga ky incident dhe mund të manovrojnë me ta. Kjo hipotezë forcohet kur shohim se mediat perëndimore, duke publikuar lajmin e sulmit ndaj Selman Rushdie, po tentojnë të prezantojnë atë si shkrimtar postmodern, i cili madje është mirëpritur nga komuniteti letrar për shkak të botimit të librit Vargje satanike. Dr. Hassan Nefea, profesor i shkencave në Universitetin e Kairos, kritikon qasjen e dyfish të perëndimit ndaj fyerjeve të feve dhe vlerave të shenjta, duke vënë duke publikimin e karikaturave fyese kundër profetit në revistën franceze Charlie Hebdo, dhe thot, perëndimi ndjek një politik të dyfisht në trajtimin e elementeve të fyerjes së fesë, sepse pretendon tentativat e tij për të kritikuar çështjen e Holokaustit, duke lejuar në të njëjtën kohë të ofendohet Islami dhe profeti i tij. Më në fund, mund të kemi vetëm një këshill: të mos derdhim lot për një shkrimtar që me veprat e tij ka krijuar urrëtie dhe përbuzje pafund ndaj muslimanëve dhe islamit. Ai është lodër e perandorisë mediatike perandimore, i cili është faqur si romancier dhe ka paraqitur idetë koloniale të padroneve të tij në një fletë shumë gjyrëshe dhe në formën e tregimeve. Por në realitet ai ka marrë një stilolaps duke përhapur urrëtie dhe ndytësi dhe nuk ka fund tjetër për të përveç skandalit. Ky person ka përdhosur Islamin, fetë hyjnore të 1.5 miliardë njerëzve, dhe në fakt është terrorist. Ai tentoi të vriste profetin dhe një fe hyjnore, dhe ky akt është formë e terrorizmit kulturor. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Blegtoria dhe shpendët. Industria e shpendëve në Iran përfshin sektorë të ndryshëm. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për veprimtarinë e disa nëndegëve të kësaj industrie në Iran. Një prej lëndëve të rëndësishme të burimeve ushqimore e cila është e domosdoshme për trupin e njeriut, është proteina. Proteina përbën pjesën më të madhe të lëndës së trupit e njeriut, pas ujit, prandaj proteina konsiderohet substanca më e rëndësishme në trup pas ujit, dhe nga ajo varet shëndeti dhe jeta e njeriut. Proteina përbën një pjesë të madhe të lëndës ndërtuese të strukturës së çdo organi në trupin e njeriut dhe është e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e të gjithë indeve të trupit. Shumica e indeve si gjaku, muskujt, zemra, truri, lëkura, flokët dhe thonjt përbëhen nga proteina. Proteina ekziston në dy lloje të ushqimeve, bimore dhe shtatzore, të cilat konsumohen nga njerëzit. Mishi i shpendëve është prej burimeve ushqimore që përmban proteina shtazore që gjithnjë është në qendër të vëmendjes së njerëzve. Shumë investime në vende të ndryshme në botë ndahen në industrinë e kultivimit të shpendëve. Në këtë industri, mbarështimi dhe kultivimi i thëllëzës sanan zë një vend të veçantë në krahasim me shpendët e tjera, për shkak të sasisë lartë të proteinave që përmban ky lloj i shpendëve dhe sasisë ulët të kolesterolit. Një nga aktivitetet e prodhimit dhe mbarështimit të shpendëve përveç pulës është mbarështimi i thëllëzave industriale. Konsumimi i mishit të thëllëzës si burim ushqimor për furnizimin e trupit me proteina rekomandohet nga ekspertët dhe specialistët e ushqyerjes. Mishi i thëllëzës ka 5-10% më shumë proteina se mishi i shpendëve të tjera. Mishi i thëllëzës është i pasur me një sër aminoacidesh të rralla që nuk gjenden në mishin e shpendëve të tjera. Për këtë arsye, specialistët e ushqyerjes rekomandojnë ngrënjen e mishit të këtij zogu për fëmijët, për të moshuarit dhe për persona me aftësi të kufizuar, të cilën kanë nevojë të madhe për riparimin e qelizave të indeve të humbura. Megjithë lëndët ushqyese dhe mineralet e tij si kalciumi, hekuri dhe zinku, mishi i thëllëzës është përfshirë në shportën e konsumit të familjeve dhe ka arritur një pozicion të rëndësishëm në prodhimin dhe konsumin e tregut. Në mbar botën, kultivimi dhe mbarështimi i thëllëzave njihet si në industri fitimprurëse dhe shumë produktive. Ndërveçoritë e investimit në industrinë e prodhimit dhe mbarështimit të thëllëzave janë rritja e shpejtë e këtij shpendi, mosha e ulët e pjekurisë fizike dhe seksuale, distanca e shkurtër e gjenerimit, shkalla e lartë e lëshimit të vezëve, cilësia e lartë e produkteve dhe karakteristikat ushqyese të mishit dhe vezëve të thëllëzës.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Thëllëza fillimisht u zbut dhe u rrit në Japoni, më pas metoda dhe industria e mbarështimit të këtij zogu u përhap në Kinë dhe Kore. Në fillim të shekullit të 20 në Evropë, mbarështimi i thëllëzave bëhej në mënyrë industriale dhe në një kohë të shkurtër. Kultivimi dhe mbarështimi i këtij zogu u bë popullor në Amerikën e Veriut, lindjen e afërt dhe lindjen e mesme. Historia e kultivimit dhe mbarështimit industrial të thëllëzave në Iran daton më shumë se dy dekada më parë. Për shkak të popularitetit në rritje të mishit të shijshëm dhe të dobishëm të këtij zogu, investimet në këtë industri janë rritje sipër dhe në vitet e fundit. Mbarështimi industrial i këtij zogu ka bërë përparim të dukshëm. Në Iran prodhohen dhe mbarështohen raca të ndryshme të këtij zogu. Sipas statistikave, rreth 300 njësi ekonomike në Iran operojnë në këtë fushë. Fermat dhe njësitë e kultivimit dhe mbarështimit të thollëzave në Iran prodhojnë mesatarisht 6000 deri në 8000 ton prodhim, teprica e të cilave eksportohet në vendet e rajonit. Numri më i madh i fermave për kultivimin dhe mbarështimin e thollëzave në Iran është më shumë në pjesët qendrore të Iranit si Mejbad, Kerman, Yazd dhe Lorestan. Këto rajone konsiderohen prej qendrave më të rëndësishme për kultivimin dhe mbarështimin e thëllëzave në Iran. Provincat Kermanshah, Teheran, Azerbajxhani Perëndimor dhe Zanxhan gjithashtu janë qendra të tjera të kultivimit dhe mbarështimit të thëllëzave. Vezët e thëllëzave kanë vlerë të lartë ushqyese dhe në krahasim me vezët e pulës kanë më shumë element ushqyes dhe mineral dhe më pak yndyrë. Veza e këtij zogu është ovale, peshon 8 deri në 15 gram dhe ngjyra e saj zakonisht është e bardhë me njolla të zeza ose kafe. Disa njerëz besojnë se ngrënia e mishit të thollëzës dhe vezëve bën një person të ndihet i shëndetshëm dhe i ri. Është interesante të dihet se fillimisht qëllimi i kultivimit dhe mbashtimit të thollozave ishte prodhimi i vezëve të thollozës. Vezët e thollozës peshojnë 1/5 e peshës së një veze normale, por ato kanë sasi të lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminave B1 dhe B2 dhe janë burimi i mirë i vitaminave përveç vitaminës C, prandaj quhet bomb vitaminash. Njësitë ekonomike aktive në fushën e shpendeve në Iran kanë aftësinë të eksportojnë më shumë se 1200 tonë mish shpendesh, duke përfshirë thëllëzën, fazanin dhe thëllëzën e malit. Thëllëza e malit është një nga zogjtë që ka mish të shishëm. Mishi dhe vezët e thëllëzës e malit janë të shtrenjta në krahasim me disa zogjtë të tjerë. Thëllëzat e malit kanë raca të ndryshme. Raca më e rëndësishme e kultivimit dhe mbarështimit të thëllëzës e malit në Iran është Alektoris Chukar. Thëllëza e malit është një zog vendas i Iranit. Kjo lloj thëllëze zakonisht jeton në shpate dhe zona marlore dhe shkëmbore. Thëllëza e malit në kushtet e kultivimit dhe mbarështimit rreth moshës 3-4 muajshe peshon rreth 400 deri në 550 gram. Një tjetër shpend që prodhohet dhe mbarështohet në mënyrë industriale në Iran është struci. Kanë kaluar më shumë se 2 dekada që nga fillimi i kultivimit dhe mbarështimit në mënyrë industriale të strucit në Iran. Në vitet e para, zogjt apo vezët e strucit importoheshin nga jashtë dhe pas kultivimit dhe mbarështimit, shiteshin në mosha të ndryshme. Por tani vet Irani prodhon vezë struci, zogj dhe zogj nëna të këtij lloji. Provincat si Teherani, Esfahani, Markazi dhe Golestani kanë numrin më të madh të fermave për kultivimin dhe mbarështimin e strucit në Iran. Irani është vendi i tretë në botë për nga numri i zogjve të strucit. Në Iran ka 100.000 zogj struci, nga të cilët 9.000 janë produktiv. Industria kultivimit dhe mbarështimit të strucit është një nga sektorët ekonomik më fitimprurës, që përveç produkteve të mishit të këtij lloji të shpendëve, edhe lëkura, zogu, dhjami, pleherat, vezët dhe puplat e këtij lloji të shpendëve kanë vlerë ekonomike. Lëkura e strucit është një nga produktet më të vlefshme që prodhohen nga ky lloj shpendëve. Lëkura e strucit është një nga produktet që më delikate e më të qëndrueshme në botë. Qëndrueshmëria e saj është 6 herë më e madhe se ajo e lëkurës së lopës, karakteristikë kjo që i shton vlerë dhe e përsi lëkurës së strucit. Kjo lëkurë është unike për shkak të yndyrave të veçanta që gjenden në lëkurën e këtij lloji shpendi. Lëkura e strucit është një nga lëkurat më të shtrenjta në botë për shkak të butësisë dhe rezistencës së saj unike kundër tharjes dhe plasaritjes. Lëkura e strucit përdoret në prodhimin e produkteve si çanta dore, këpuc, çizme dhe palto. Aktualisht lëkura e strucit e prodhuar në Iran eksportohet në vende të ndryshme si Korea, Turkmenistani, Turqia, Kina dhe Rusia. Ndër tregjet e synuara të lëkurës së strucit që prodhohen në Iran, Evropa është konsumatori më i madh i kësaj lëkure në botë. Shpendët e tjera në industrinë iraniane të shpendëve tërheqin vëmendjen në masë të konsiderueshme, janë pata dhe gjeli i detit. Prodhimet dhe mbashtimi i patës në Iran bëhet me aparate dhe pajisje të avancuara elektrike dhe industriale. Një nga avantazhet e kultivimit dhe mbashtimit të patës është menaxhimi i lehtë i saj për shkak të modeleve të sjelljes së shpendëve. Pata ka një ritëm shumë të lartë të rritjes. Ky zog është shumë interesant ndaj sëmundjeve dhe kostove shëndetësore të njësive të kultivimit dhe mbarështimit të patës janë të ulta. Një avantazh tjetër i rëndësishëm i patës mbarështuese është prodhimi i saj organik për shkak të mungesës së përdorimit të barnave dhe vaksinave gjatë periudhës së prodhimit dhe mbarështimit, si dhe mbrashtimi me shumë qëllime i këtij shpendje, përse i përket prodhimit të mishit, vezëve dhe pulave. Një tjetër lloj shpendeve që rritet në Iran në formë tradicionale dhe industriale është gjeli i detit. Historiku i konsumimit të mishit të gjelit të detit në Iran daton rreth 500 vjet më parë. Mbajtja tradicionale e gjelit të detit është e zakonshme, e zhvilluar në provincat Khorasan, Gilan, Mazandaran, Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Markazi, Fars, Isfahan dhe Kerman. Një sit industriale kultivojnë, mbarështojnë dhe gjithashtu racat të ndryshme të gjelit të detit, që disa prej të cilave prodhojnë produkte mishi dhe proteina të larta, me pak yndyrë dhe me kolesterol të ulët. Provincat Isfahan, Teheran, Kazvin janë qendrat më të mëdha të kultivimit dhe mbarështimit industrial të gjelit të detit në Iran. Vlen të theksohet se 65% e mishit të këtij lloji të shpendëve është i bardhë dhe 35% e tij është i kuq. Përsa i përket vlerave ushqyese, sasia e proteinave dhe fosforit në mishin e gjelit të detit është edhe më e madhe se sa mishi i peshkut dhe karkalecave të detit. Aktualisht rreth 300 ndërmarrje ekonomike në Iran merren me prodhimin dhe mbarështimin e gjelave të detit, dhe duke mbarështuar 2 milion gjela deti në vit, prodhojnë dhe tregtojnë më shumë se 20.000 ton mish të gjelit të detit në treg.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kuranit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa alaihi salam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.